Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Такім чынам, некалькі галоўных тэмаў эфіру. Вярхоўны суд пачаў разгляд працэдуры банкруцтва Дэльта-банку. Кітай дасць грошы расейскаму алігарху на калійны комплекс у Беларусі. Магілёўцы, якія страцілі жыллё ў цэнтры гораду, пайшлі на галадоўку. А расійскіх хакеістаў пакараюць за сыход пры выкананні гімну Канады. Верховны суд Беларусі сёння пачаў працэдуру разгляду заявы кіраўніцтва часовай адміністрацыі камерцыйнага банка «Дэльта-банк» аб банкруцтве. Закон дазваляе расцягнуць гэтую працэдуру на месяц, але суддзя Сцяпан Турмовіч вырашыў укласціся ў некалькі гадзінаў. Паводле заявы кіраўніка часовай адміністрацыі банка Александра Пяцько, кожны дзень зацягвання пытання аб прызнанні банка банкротам пагаршае яго фінансавае становішча. Вось што сказаў Александр Пяцько журналістам.
После того, как будет вынесено, сейчас будет определение, мы уже заходим в процедуру, мы 2 месяца формируем реестр требований кредитора, после этого мы вносим на обсуждение кредитором план ликвидации, суд вводит соответствующую процедуру, с этого момента мы можем существенно сокращать операционные расходы.
Міністры замежных спраў Еўразвязу сёння мелі перамовы са сваім украінскім калегам Паўлам Клімкіным. Той у прыватнасці ўзняў пытанне лібералізацыі візавага рэжыму і іншае, што павінны вырашацца на рыскім саміце ўсходняга партнерства, які пройдзе 21-22 мая. Польскі міністр замежных справаў Грэгаш Схетына заявіў журналістам у Брусэлі.
Мы узгаднілі нашу заяву на саміт усходняга партнерства ў Рызе, і я спадзяюся, што яна будзе станоўчай і для грузінаў, і для ўкраінцаў, асабліва што тычыцца плану лібералізацыі візавага рэжыму.
Беларуская праваабаронца Алена Танкачова, якую ўлады дэпартавалі з Беларусі, нядаўна вярнулася з крымскай палявой місіі па правах чалавека. Сёння ў дзень памяці ахвяраў дэпартацыі крымскіх татараў яна расказала Радыё Свабода аб прававых калізіях, якія ускладнілі жыццё ў Крыме і не толькі для крымскіх татараў.
Мы зафиксировали достаточно серьезный набор ограничений свободы передвижения. То есть, в первую очередь, это касается условной границы между территорией Украины и Российской Федерации. Далее, мы полагаем, что есть достаточно серьезные затруднения у тех людей, которые оказались на этой территории, по обеспечению визовой поддержки, вообще визовой поддержки любого толка.
Падрабязнае інтэрв'ю з Аленай Танкачовай пазней у нашай праграме. Міжнародная федэрацыя хакею на лёдзе пакарае Федэрацыю хакею Расіі за непавагу да суперніка, якую праявілі гульцы зборнай Расіі, пакінуўшы пляцоўку да выканання гімну Канады пасля пройгрышу фінальнага матчу чэмпіянату свету ў Празе. ТАСС цытуе кіраўніка гэтай федэрацыі Рэне Фазелі, які сказаў, што ў міжнароднай федэрацыі хакею ёсць рэгламент і нейкае пакаранне, напэўна, будзе вынесена. Як сказаў Фазель, у нядзелю я ўбачыў тое, пра што і падумаць не мог у дачыненні да Расіі. Дадам, што інцыдэнт адбыўся 17 траўня падчас цырымоніі ўзнагароджання зборнай Канады залатымі медалямі, якая перамагла Расію з лікам 6-1. У гэты момант большая частка расійскай каманды накіравалася ў распранальню. Беларускі спартовы аналітык Уладзімір Даўжэнка.
Это печально, это позор, конечно. К сожалению, это вот эти вот так называемые 85%, которые голосуют за Путина. Обрати внимание, Овечкин призывал вернуться игроков, но его он сам играет в НХЛ, все-таки он повидал мир, и опыт какой-то есть, и он понимает, что если бы он вместе с этими тоже покинул ледовую арену, то его бы в Канаде свистали. Там ребята до 2 не считают. Вообще сам факт потрясающий. Более того, этот тренер знарок, они могут сказать, что это были какие-то бендеровцы, канадские фашисты какие-то. То есть продолжение следует. В плохую сторону, к сожалению.
Гаворыць Уладзімір Даўжэнка. Міністэрства інфармацыі хоча заблакаваць сайты Тузін.фм, «Радио Рацыя» і «Аб'яднанай грамадзянскай партыі». Гэтыя сайты атрымалі ліст з папярэджаннем за подпісам міністаркі Лілія Ананіч. Зараз паўсюд непраўдзівая інфармацыя, якая можа нанесці шкоду дзяржаўным або грамадскім інтарэсам. Пазней у прававым аддзеле Міністэрства інфармацыі, у прыватнасці «Еўрарадыё», патлумачылі, што лісты, накіраваныя ў гэтыя сайты, звязаныя з тым, што чыноўнікі складаюць базы уладальнікаў сайтаў, а дакументы, атрыманыя сайтамі, не з'яўляюцца папярэджаннем. Гэта толькі лісты інфармацыі аб недапушчальнасці парушэнняў заканадаўства.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Такім чынам, у Беларусі пачалася працэдура прызнання банкрутам і ліквідацыі камерцыйнага банку «Дельта-банк». Паралельна вядзецца следства аб махлярстве з грашымі банка і наўмысным давядзенні яго да банкрутства. На судзе прысутнічаў наш карэспандэнт Алег Руздзіловіч, ён з намі на сувязі. Добры дзень.
Добры вечар.
Алег, беларускі «Дельта-банк» з'яўляўся дачынай камерцыйнай установай украінскага банку з той жа назвай, які таксама разарыўся. Ці ёсць сувязь паміж гэтымі падзеямі?
Адмыслоўцы мяркуюць, што сувязь і ёсць. Вось яшчэ два месяцы таму былы сышне нацыянальны банк Станіслаў Багданкевіч указваў, што украінскі «Дельта-банк» збанкрутаваў, бо значна абясцэнілася украінская валюта, трэба было папаўняць актывы, сродкаў у заснавальнікаў банку не было, і вот магчыма гэтыя падзеі спарадзілі і тое, што беларускі «Дельта-банк» магчыма спрабаваў яму дапамагчы, нейкі іншыя аперацыі праводзіліся, але вось адмыслоўцы і сёння пацвердзілі, што хутчэй за ўсё сувязь паміж гэтымі з'явамі ёсць.
Тым не менш, «Дельта-банк» у Беларусі быў пад наглядам нацыянальнага банку. Як усё-такі ён дайшоў да банкрутства?
Ну, вось як расказвалі на сённяшнім паседжанні і кіраўнік часовай адміністрацыі, спадар Александр Пяцько і Владзімір Мудраелю, гэта супрацоўнік нацыянальнага банку, за банкам была ўстаноўлена пільнае назіранне, дапамога. Ужо ў снежні мінулага году заўважылі, што рэзка пачаліся рэзкія праблемы фінансавыя ў банку, тады абмежавалі некаторыя магчымасці фінансавыя банку, каб справіць гэту сітуацыю, далі шмат кредитов, больше за 300 мільярдаў кредитов атрымаў банк Нацыянальнага банку, але становішча не справлялася, і тады вось у канцы зімы было введено часовое кіраванне банкам, а былое кіраўніцтва было адхіленае, але ўжо праз месяц і гэта часовое кіраванне констатавала, што банк ўжо не выратаваць.
Алег, тым не менш заяўлена, што следства вядзецца аб махлярстве. Хто канкрэтна абвінавачваецца ў махлярстве? Гэта асоба ці група асобаў?
Да, паралельна вось з гэтымі сямі падзеямі, аказаецца, дэпартамент фінансавых расследаванняў праводзіў сваю праверку, высветлілася, што 35 мільёнаў даляраў з рахунку банку невядома куды зніклі, яны былі пераведзеныя ў офшор, і хтось іх забраў, і вось па гэтаму факту заведзена крымінальная справа, якраз высвятляецца, хто гэта зрабіў, а таксама другая частка справы заведзена па наўмысным даведзенні банку да банкротства. Таксама ёсць падазрэнне, што было кіраўніцтва банку ў гэтым неяк зацікаўлена ці неяк спрыяла гэтаму, але вось спадар Александр Пяцько, часовы кіраўнік банка, цяпер пакуль каментаваць гэтыя абвінавачэнні не бярэцца.
Алег, а удакладніце, кіраўніцтва, былое кіраўніцтва банку, якое давяло яго да банкротства, гэта грамадзяне Беларусі ці Украіны?
У судзе не прагучала інфармацыя, кажуць, што адзін з заснавальнікаў, адзін з бенефіцыяраў гэтага банку, некі Мікалай Лагун, які яшчэ ў пачатку года на паседжанні праўлення Нацыянальнага банку Беларусі заяўляў, што «Дельта-банк» можна выратаваць, што ёсць актывы з другіх банкаў, якія належаць гэтаму банку, іх можна далучыць і так самым выправіць становішча, але вось ён з таго часу ў Беларусі нібыта не з'яўляўся, на кантакт з часовым кіраваннем банка не выходзіў. Магчыма, ён мае дачыненне да гэтых з'яваў. Ну, судзе гэта не прагучала, но вядома, што следства за гэтым разбіраецца.
Ну, як кажуть у народі, банк лопнув. Що це означає у ширшому сенсі і, головне, ці потерпілі його укладчики?
Ну, це цікаве питання. Нам, журналістам, так само було цікаво там розібратися, бо таких з'яв часто відбувається в Білорусі. От мені особисто довелося перший раз присутність на таким суді. Ну, це що означає, що спочатку пройде сход акціонерів, буде створений ліквідаційний комітет, а він розпрацює план ліквідаційний, і цей план буде пропонований кредиторам, бо шмат фізичних особ, кредиторів, які зацікавлені у вертанні своїх грошей. І поки цих грошей немає, зараз на мінусі у банк 313 мільярдів рублів. А тим часом ось це рішення сьогоднішнє, а тим, що приймається заява о банкротстві банка, починає легальну процедуру банкротства, і це дозволяє, во всякім разі, скорочати супрацовників банка, ну, по законі, виплачуючи їм певні пособія, певну там допомогу грошову, заробки і так далі, і не виплачені. Тобто, ну, і ніяк обмежувати, скоротити розходи.
Олег, а що укладчики? От хто мав рахунок у банку, мав ніякі гроші?
З ними, оказывается, більш-менш нормальна ситуація. В Білорусі діє закон, який предупреждує такі ситуації, і працює таке агентство по гарантуванню вертання вкладів. І ось це агентство вже виплатило вкладчикам Дельтабанку їх уклади. Це всього прозвучала лічба більше за 50 мільйонів доларів, 86 мільйонів євро і 740 мільярдів білоруських рублів було виплачено укладчикам фізичним, але вот юридичні особи, вони свої гроші покуль не вернули, і ось для їх буде пропонований певний план, щоб вернути гроші, бо у банка є ніякі активи, як казали його представники, які можна задіяти.
Кореспондент «Свободи» Олег Грузділович. Сьогодні 5 жихароў выселенага дома номер 59 па вуліцы Ленінскай у Магілёве пачалі бестэрміновую галадоўку. Грамадзяне вычарпалі ўсе магчымыя законныя спосабы, каб бараніць свае правы на жыллё і перайшлі да крайняй меры. Як людзі страцілі жыллё і за што змагаюцца, пытанне ў Магілёў да Андрэя Белагубава.
У 2014 годзе дом, у якім яны жылі, быў прызнаны аварыйным, і жыхароў у экстрэмным парадку, як кажуць галадоўнікі, перасялілі ў інтэрнат будаўнічага трэсту номер 12. Замест кватэраў ім выдзелілі ў інтэрнаце пакоі. Тым часам галадоўнікі кажуць, што яны маюць на руках ордэры на тыя кватэры, якія знаходзяцца ў аварыйным доме. Жыльцы гэтага аварыйнага дому судзіліся, але, ну, скажам так, свайго не дамагліся.
Скажыце, калі ласка, а вось гэты аварыйны дом, ён зносіцца, не зносіцца, у якім ён стане і наколькі прывабнае месца, дзе гэты дом знаходзіцца?
Гэты дом знаходзіцца амаль што ў цэнтры гораду, на пешаходнай вуліцы Ленінскай, насупраць Нацыянальны банк. Недавно пафарбавалі фасад гэтага дому, ды паўстаўлялі выбіваныя шыбкі ў вокнах. А так гэты дом не мае, скажам так, няма каналізацыі, ёсць толькі вада і агульныя кухні, наколькі я бачыў тыя ўмовы, якіх яны жылі.
Скажыце, а на чым настойваюць людзі? Яны хочуць вярнуцца ў свой дом у тым стане, які ёсць, ці яны патрабуюць рамонту, ці самі будуць праводзіць рамонт? Чаго яны дабіваюцца?
Люди кажуть, що до голодовки їх підштурхнула абияковість до їхньої проблеми і чиновників, тим ліку і суддів, як вони стверджають. А чого домагаються? Домагаються просто квартиру у нормальному домі, без вот этих вот чиновницьких хитриков, каб просто альбо виділили, розсялили їх, альбо виділили нормальныя кватэры з людскімі умовамі.
Словом, ён не ідзе пра гэты адрас менавіта, але яны супраць таго, што іх выселілі ў пакойчыкі ў інтэрнатах.
Ну так, так, яны жылі ў кватэрах, а іх проста перасялілі ў інтэрнаты. Вот, якбы, яны хочуць проста, каб у іх было нармальнае жытло, а не інтэрнаты, бо галадоўнікі, напрыклад, гэта людзі рознага веку, у некаторых ёсць і сем'і, і дзеці ўжо даволі дарослыя, ім хочацца проста нармальных умоваў для жылля.
Падрабязнасці магілёўскай галадоўкі ад Андрэя Белагубава.
Раскалоў ці кансалідаваў беларускае грамадства рэферэндум 95 году пра мовы і сімбалі? Ці стаў рэферэндум прычынай пагаршэння стану беларускай мовы? Ці будуць у будучыні скасаваныя вынікі рэферэндуму, які адбыўся 20 гадоў таму? Па гэтых пытаннях пра скім акцэнце вядуць спрэчку ў палітолях, дэпутат Верхоўнага савету 13-га склікання і палаты прадстаўнікоў 2-го і 3-га склікання Вольга Абрамова, пісьменнік, былы старшыня партыі БНФ, дэпутат Верхоўнага савету 12-га склікання Лявон Баршэўскі і публіцыст і паліттэхнолаг Аляксандр Фядута.
Кароткая версія праскага акцэнту пазней у нашым эфіры. Падчас візіту ў Беларусь старшыні КНР Сі Цзіньпіна быў прыняты мемарандум аб узаемадапамозе, які прадугледжвае прыцягненне Беларусбанкам гарантаванага ўрадам Беларусі крэдыту. Гэта крэдыт у памеры 1 мільярд і 400 мільёнаў даляраў на будоўлю новага горна-узбагачальнага комплексу. З намі на сувязі наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Добрый день.
Дык хто будзе будаваць новы калійны комплекс?
На кітайскія грошы будаваць у Беларусі новы горна-узбагачальны комплекс будзе кампанія «Слаўнафта», якой валодае расійскі алігарх Міхаіл Гуцарыў. Але гэта вельмі старая гісторыя. Яшчэ ў 2011 годзе ўрад Беларусі і брытанская кампанія «Global Energy» заключылі інвестыцыйную дамову аб будаўніцтве вось горна-узбагачальнага камбіната. Кампанія быў перададзены тады нежанскі ўчастак Старобінскага радовішча. І дзеля рэалізацыі гэтага інвестыцыйнага праекту адмыслова быў створаны «Слаўкалій». І ў кастрычніку 2012 года Міхаіл Гуцарыў заявіў пра намер пачаць будаўніцтва калійнага комплексу ў Беларусі ў сакавіку 2013 года. І тады Гуцарыў планаваў, што будоўля шахты зойме 3 гады. На сённяшні дзень будаваць так яшчэ нічога і не пачалі, і вось цяпер на гарызонце замаячылі кітайскія грошы крэдыт пад гарантыі беларускага ўраду. І алігарх Гуцарыў, які мае прыйсці на беларускі калійны рынак.
А як эксперты ацэньваюць тое, што на беларускі рынак прыйдзе менавіта расійскі алігарх?
Ну, ацэньваюць даволі спакойна. Вось незалежны эксперт у нафтагазавай галіне Таццяна Манёнак кажа, што рашэнне аб прыходзе Гуцарыва ў калійны праект прымалася на самым высокім узроўні, Лукашэнкам асабіста. Ну, а беларускія ўлады выдатна разумеюць, што калійны ўгнаенне гэта валюта і робіць усё магчымае, каб Беларусь калій захаваў сваю долю на ўсясветным рынку, а не страціў яе. А доля Беларусь калія больш за 16% цяпер. Магутнасць новага комплексу параўнальна невялікая, кажа Таццяна Манёнак.
Звярніце ўвагу, калі Беларусь калій набывае на выгодзе 10,5 мільёна тонн прыкладна, то вось гэты новы руднік, які будзе будаваць Гуцары, ён жа пакуль што зусім невялікі аб'ём, 1,5 мільёна тонн. Канешне, у яго былі спадзяванні на большыя аб'ёмы, але сітуацыя на калійным сусветным рынку была вельмі складанай, і многія праекты новыя на калійным рынку, яны былі замарожаны ў сітуацыі рынку, і вось гэты Гуцары, ситуация крышку полегшилась, але такой конъюнктуры, какая была там 4 назад, навряд ли будет, потому что многие новые гульцы на этом рынку так само уже будут новые комбинаты, само конкуренция будет подвышаться, и снимать высокие кошты довольно будет складано.
Это была Таццяна Манёнак, а Інна Студзінская по-ранейшаму з намі на сувязі. Інна, а ўсё ж такі сам Беларусь калій чаму не будуе новае прадпрыемства, не распрацоўвае радовішчы?
Ну, сапраўды, у Беларусь калія хапае радовішчаў. І ён адчувае, што неабходна будаваць калійныя камбінаты, каб захаваць сваю сыравінную базу. Дарэчы, некалькі гадоў таму пабудавалі краснаслабадскі руднік. Адзіны новы руднік, узведзены на постсавецкай прасторы. Цяпер асвойваецца Петрыкаўскае радовішча. Але ў самога Беларусь калія не хапае рэсурсаў, магчымасцяў. Таму і даводзіцца прыцягваць інвестараў. Так мяркуе доктор эканамічных навук прафесор Барыс Жаліба. І расійскі алігарх Гуцарыў, кажа Жаліба, гэта не горшы варыянт.
З Гуцарыём у нас асабістыя стасункі ў Лукашэнкі былі заўсёды добрыя. Беларусь калій — это дзяржаўная прадпрыемства, прадпрыемства контрольны пакет акцый у дзяржавы, з быцыррыем увогуле і раней праблем не было. Грошы ёсць, падпісанты такія сур'ёзныя. Я думаю, што патрохі гэты праект будуць рэалізоўваць. Іншая справа, што гэта крэдыт, які кітайскі звязаны, што там будзе кітайскае абсталяванне, кітайская тэхніка. Трэба ж рабіць, як я разумею, руднік, фабрыку, якая будзе вырабляць каліхлорагнаенне.
Сказаў нашаму радыё прафесар Барыс Жаліба. Сёння ў Менску падводзілі вынікі дзеяння антынаркатычнага дэкрэту нумар 6, які значна ўзмацніў адказнасць за распаўсюд ці спажывання наркотыкаў. Ці даў дэкрэт адназначна пазітыўныя вынікі, даведвалася наша корэспандэнтка Александра Дынько.
Амаль 5 месяцаў дзейнічае ў Беларусі дэкрэт прэзідэнта нумар 6 пра неадкладныя меры па супрацьдзеянні незаконнаму абароту наркотыкаў. Заканадаўчы акт, які адразу празвалі антынаркатычным, значна ўзмацніў пакаранні за злачынствы, звязаныя з наркотыкамі. Напрыклад, да крымінальнай адказнасці за збыт наркотыкаў цяпер прыцягваюць з 14-гадовага ўзросту, а за з'яўленне ў публічным месцы ў стане наркатычнага ўзбуджэння прыцягваюць да адміністратыўнага пакарання. Адказныя ведомствы сёння склікалі прэсавую канферэнцыю, каб распавесці, як дэкрэт дапамагае спыніць распаўсюд наркотыкаў сярод непаўналетніх. Прыведзеныя лічбы, аднак, сведчаць хутчэй пра адваротнае. Так, колькасць злачынствах, учыненых непаўналетнімі ў стане наркатычнага ўзбуджэння, за 4 месяцы гэтага году ўзрасла на 67% у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. Жорсткія пакаранні не спыняюць рост наркаспажывання, аднак чыноўнікі ад Міністэрства ўнутраных справаў спадзяюцца на дэкрэт. Так, Віталь Янчын, начальнік аддзелу арганізацыі працы інспекцыі па справах непаўналетніх, на пытанне, чаму злачынстваў стала больш, адказвае.
Когда-то за те курительные смеси просто человек не привлекался, потому что он был законодательно, эта смесь не урегулирована. Сейчас просто это законодательно урегулировано, и это сейчас является преступлением. Снизить возраст уголовной ответственности именно за сбыт, это был тяжелый шаг, но мы в том числе это тоже проинициировали, потому что понимая, что наркоман потом вовлекает в распространение где-то в среднем около 10 других людей.
Загадчыца падлеткавага наркалагічнага аддзялення гарадскога дыспансеру Людміла Шпакоўская увогуле лічыць, што за распаўсюд наркотыкаў трэба саджаць на 25 год.
Оно срабатывае чувство страха какое-то определённое есть. То есть, ну вот одного судили, другого судили, значит, они приходят, говорят, да, я знаю, того уже посадили. Я бы вообще, вот честно говоря, я и подросткам так говорю, я бы изначально 25 лет давала бы всем. Вот просто бы чётко за распространение наркотиков, просто за продажу. Если употребление, я бы тоже наказывала, потому что до сих пор у нас за употребление не наказывалось, и это дает шанс для того, чтобы они употребляли. Потом эти 25 лет, да, можно амнистия, можно какое-то, но оно бы уже пошло, и многие бы паялись. 25 лет.
Однако я ныне отказываюсь на пытание, яким выйдет из белорусской тюрьмы 14-годовый подлеток, якого теперь осуждают на 8-15 год за то, что почаставал когось в школе курильной сумесью. Загадчык наркалагічнага аддзялення Рэспубліканскага цэнтру псіхічнага здароўя Уладзімір Іваноў мае іншы пункт гледжання. Ён кажа, што супрацоўнікі МУС рэдка хваляцца тым, што затрымалі сапраўды буйных гандляроў наркотыкамі.
Одно дело, когда рядовые потребители для того, чтобы достать деньги на наркотики, начинают бодяжить купленные им наркотики, передавать или перепродавать своим товарищам. Значит, много они на этом не заработают. Фактически это просто они поддерживают собственную наркотизацию в своем, так сказать, кусте. Наказывать за это их, по-моему, совершенно бессмысленно, с моей точки зрения. Нужно ловить и наказывать оптовиков. Тот, кто является производителем, тот, кто перевозит эти партии наркотиков. Вот этих надо карать жестоко, ну, самыми жестокими способами, с моей точки зрения.
Чиновники хвалились профилактичными мероприемствами, которые плануют проводить сярод молоди. Однако эффективность их, меркуючи по статистике, не надто высокая. Пока что один из шлях, который держава пропонует неполнолетним, которые стали на шлях наркозалежности, это суд и тюрьма.
А зараз пра яшчэ адзін дэкрэт. Ці заўважылі вы, што ў Беларусі распачалася кампанія па барацьбе з дармаедамі? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Я ніколі ў сваім жыцці яшчэ так сама не сутыкалася, але, на мой погляд, да нічога добрага гэта не прывядзе, таму што, ну, па канстытуцыі чалавек сам выбірае, чым ён хоча займацца, і ну, кім ён хоча быць. Калі ён хоча быць дармаедам, то гэта яго справа. Але калі нешта зробіцца такое, то, на мой погляд, людзі яшчэ больш адвернуцца ад улады. Нам і так зараз цяжка.
Ну, я знаю пару такіх чалавек. Ну, вроде так, не особо к ним какие-то претензии есть. Устраивает одна проблема, что иногда не устраивает зарплатами. Ну, а так, вроде как бы чувствуется это. По-моему, что-нибудь будет. Сдвиги какие-то должны быть.
Не
соседи, не знакомые.
Не, ничего. Дело в том, что, мне кажется, как для специалистов рабочих мест не хватает. Люди не могут тут трудоустроиться. Молодые особенно. Вот. Или их не устраивает заработная плата. Они не хотят идти на эту работу за малую зарплату. А уже бомжи, как они были бомжами, так они и останутся. Конечно. Мне кажется, бесплодны.
Ну, просто те, которые не работали и скрывали это, они останутся, наверное, защищенными. Они придумают выход. Те, которые занимались, например, поездками в Польшу и зарабатывали на этом деньги, все равно же они где-то все числят. Их это не затронет. А те алкаши, бомжи, кто их выловит? Они платить не будут. А пострадают именно, действительно, скорее всего, даже вот матери. В семье, воспитывающие даже тех детей старше 7 лет, вот они.
Топлен, может, и будет, только не до усих, некоторых это ничего не поможет.
Скажите, а вы вот бачите, как уже проходит эта борьба? Ты не бачите?
Еще не зауважу.
Это были меркаванні гарадзенцаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў дзень памяці ахвяраў дэпартацыі крымскіх татараў Свабода пагутарыла з беларускай праваабаронцай Аленай Танкачовай, якая брала ўдзел у крымскай палявой місіі па правах чалавека. Алену недавно депортовали с Беларуси, а в Крыме Алена Танкачова была у концы красавіка тягам тыдня. Правоабаронца означает шэраг бытавых проблемаў, якія стали часткай жыцця. Тут не працуют банковские картки, украинские сим-картки, а автомобили с нумарами, якія увела российская улада, не пускают у континентальную Украину. Разом с тем означаются и шматлікія парушэнні у галіне правоў человека.
На территории Крыма нет условий для открытой реальной гражданской активности. То есть сектор некоммерческих организаций, он крайне ослаблен, и предполагать, что в течение ближайшего времени он восполнится, либо будет восстановлен, но я бы таких прогнозов не строила. Про политические права и свободы, я думаю, что нет смысла даже разворачивать как бы комментарии, потому что ни о каких свободы собраний, то есть речи в настоящий момент не идет. И то, что касается вопросов свободы передвижения. То есть мы зафиксировали достаточно серьезный набор ограничений со свободой передвижения. То есть в первую очередь это касается условной границы между территорией Украины и Российской Федерации. Далее мы полагаем, что есть достаточно серьезные затруднения у тех людей, которые оказались на этой территории по обеспечению визовой поддержки. Вообще визовой поддержки любого толка. Изменения ситуации в Крыму не были признаны ввиду составом ТРАН визовая поддержка, которых была бы необходима. И люди находятся в связи с этим, ну, не по своей воле, в затруднительном положении.
Алена Танкачова у своим полевым доследованні великую увагу звертала на стан крымских татаров.
Отдельно следовало бы говорить о ситуации, которая развивается вокруг крымских татар. Но широко известны факты того, что были закрыты в течение там, недавних 3 месяцев вещания телеканала и радио на татарском языке. И это вызывает очень серьезное беспокойство в среде крымско-татарского населения. Именно в этой среде есть серьезное такое ощущение тревоги и небезопасности, потому что оказывается достаточно серьезное давление на Меджилиса. Меджилиса – это органы местного самоуправления. И, в общем-то, практически хорошо, если всего раз в 2 недели мы получаем сообщение о том, что после заседания Меджилисов людей выбирают на допросы и ведутся постоянные с ними беседы со стороны правоохранительных органов Российской Федерации, там, в частности, ФСБ. И это уже становится нормой, и люди постоянно вот чувствуют такую, как это правильно сказать, угрозу, то есть своему положению, в частности, те люди, которые вот задействованы в Меджилисах. И вот само настроение в среде крымских татар, я бы сказала, что это настроение такое, наша земля, мы отсюда никуда по своей воле не поедем, но при этом как бы это ощущение того, что есть всегда ожидание каких-то дополнительных притеснений.
Пасля таго, як беларускія ўлады дэпартавалі Алену Танкачову з Беларусі, яна вырашыла пасяліцца ў Вільні, дзе працягвае прававарончую дзейнасць на карысць Беларусі.
З вами Радыё Свабода.
Карціна дня за гадзіну.
Міжнародныя падзеі і беларуская тэма.
Галасы з месца і аналіз экспертаў.
Мы пачынаем а 6 вечара.
Для тых, хто не пачуў, гадзіна паўтараецца а 19 і 20 і наступнай раніцай а 7.
Круглыя суткі ў інтэрнэце свабода.орг.
Зборная Канады трыумфальна завяршыла чэмпіянат свету па хакеі ў Чэхіі, разграміўшы ў фінале расейцаў з лікам 6-1. Увогуле каманда кляновых лістоў стала адзінай на турніры, якая выйграла ўсе матчы. Як мы памятаем, беларусаў канадцы перамаглі з лікам 9-0. Пра тое, ці заканамерны вынік канадскае чэмпіёнства і ці быў беларускі вынік найгоршым, мы гаворым з нашым карэспандэнтам Ігарам Карнеем, які ад самага пачатку сачыў за чэмпіянатам.
Ну, сапраўды, каманда Канады стала адзінай на турніры, якая прадэманстравала 100% вынік. Это 10 перамог у 10 сустрэчах, а яшчэ тут больш уражлівая розніца шайбаў, плюс 51. То бок закінута там было больш за 60 і прапушчана крыху больш за паўтара дзясятка. Ну, ад самага пачатку трэба сказаць, што канадцы акрэслілі максімальныя мэты. І вось, адказваючы на ваша пытанне, у літаральным сэнсе яны паслядоўна зметалі на сваім шляху конкурентаў. Каманды такого больш сціплыя былі распрасаваныя ў літаральным сэнсе. Па 10 галоў было забіта немцам і аўстрыйцам, 9 беларусам і 7 швейцарцам. Ну, трэба сказаць, што не пашкадавалі намінальна роўных у клясе. Па 6 шайбаў закінулі шведам, чэхам і расейцам. Ну, вось гэта шасцёрка расейцам была аформлена, скажам так, літаральна ўчора ўвечары. І у расейцаў, у сваю чаргу, не засталося ніякага іншага адэкватнага адказу, апроч як дэмаршу, які абурыў нават аматараў хакею ў Расіі. Бо падначаленыя Алега Знарка, я думаю, шмат хто бачыў па тэлевізару гэта, дэманстратыўна пакінулі пляцоўку якраз перад выкананнем дзяржаўнага гімну Канады. На людзі засталіся дзеля справядлівасці толькі некалькі гульцоў, у іх ліку Александр Авечкін, гэта найбольш знакавая персона расейскага хакею. Ну, як вы сёння ніводзін заўзятар не прыехаў у маскоўскі аэрапорт, каб сустракаць срэбных прызэраў чэмпіянату свету.
Ігар, я хачу спытаць, наколькі гэта часта здараецца вот падчас спаборніцтваў і што пра гэта гаворыць правілы чэмпіянатаў? Гэта неяк рэгулюецца, што павінна каманда выслухаць гімн, хаця яна і пераможаная?
Ну, сапраўды, ёсць адмысловыя працэдуры, яны запісаныя ў статуце Міжнароднай федэрацыі хакею, што кожная каманда павінна прыняць такі элемент павагі да суперніка, з якім бы лікам не скончылася гульня. Сапраўды, гэта ўсё рэгламентавана, і тое, што учыніла вось расейская зборная, яно, ну, пакуль што ніякія такія маральныя рамкі не ўкладаецца. І пра гэта, дарэчы, кажа адзін з лідараў нацыянальнай зборнай Беларусі, шматгадовы капітан Александр Андрэеўскі. Так вось, з ягоных слоў, як бы сёння прадстаўнікі расейскага штабу не спасылаліся на стом, на эмоциональную спустошенность, но ну, вот такие жесты ничем не оправданы.
Кто там дал команду или игроки сами, что это надо знать точно, просто так бросаться словами, это неправильно. Не знаю, кто там ушел первый, как получилось, этого не было видно, но надо было все-таки соперника. Понятно, что проиграли, причем такое крупное поражение, но в таком положении я считаю, что надо было все-таки дать уважение сборной Канады, быть уже на поле до конца. Эмоции бьют через край, это все понятно, но надо уметь проигрывать и надо уметь держать удар. Канада выиграла уверенно, и я думаю, от этого, может, на хоккеистов России там нахнули какие-то эмоции, поэтому получилось. Но вот я видел как бы награждение по телевизору, и какая-то группа все равно в российских хоккеистов. Было видно, когда россияне уходили, то несколько человек остались на синей линии, там руками махали, чтобы остались. Ну, имеем, что имеем.
Ігар, канадская прэса сёння, пішучы пра ўчынак расійскай каманды, назвала яго беспрэцэдэнтным. Ці ёсць ужо нейкая рэакцыя, нейкае тлумачэнне прадстаўнікоў расійскай каманды?
Ну, сапраўды, як я ўжо казаў, спартовыя глядальнікі не могуць згадаць, каб нешта падобнае адбылося за ўсю гісторыю сусветных першынстваў. Ну і натуральна такі вось шквал незадаволенасці прымусіў рэагаваць і прадстаўнікоў расійскага штабу. Прыкладам, сёння прэс-аташэ расійскай каманды Ігар Ларын запэўніў журналістам, што інцыдэнт з сыходам часткі гульцоў, большай часткі гульцоў, яшчэ да выканання гімну Канады будзе расследаваны. Вось ягоная цытата ёсць: «Просто так выпарыцца, знікнуць з пляцоўкі нельга. Ёсць арганізатары, якія адказваюць за сыход каманды, гэта спецыяльная цырымонія, таму будзем разбірацца», патлумачыў спадар Ларын. Ну і пакуль гэтыя разбіральніцтвы, мяркуючы па ўсім, ідуць, ці пачаліся яны, ці не, яшчэ невядома, ну але большай рэакцыі некай са штабу расійскай каманды няма.
Ігар, што можна сказаць пра выступ зборнай Беларусі? Вось Александр Лукашэнка пры канцы мінулага тыдня крытычна выказаўся на адрас гульцоў, а некаторыя гульні назваў пазорышчам. Ці такі ўжо гэта пазорны вынік?
Наўрад ці гэта вынік можна лічыць такім, як сказаў Лукашэнка, бо па выніках першынства каманда заняла 7 месца і прадэманстравала досыць высокі ўзровень гатоўнасці. Сапраўды, самыя разгромныя паразы былі, але здарыліся яны якраз ад фіналістаў, гэта ад Канады 0-9 мы згадвалі, і ад Расіі 0-7. Вось гэтыя якраз вынікі выклікалі бурэнне Лукашэнкі. Ён назваў капітуляцыю пазорышчам, сапраўды, і аргументаваў гэта тым, што, маўляў, хопіць цешыцца фактам выхаду ў чвэрцьфінал, трэба нарэшце апраўдваць укладзеныя ў хакей велізарныя сродкі. Ну, а ці маглі беларусы скокнуць вышэй за цяперашні вынік? Александр Адрыеўскі, які мае багаты досвід не толькі гульца і трэнера, выступ землякоў Чэхіі ацэньвае наступным чынам.
Я считаю, што несмотря на то, што мы крупна прайгралі ў чвэрцьфінале канадцам, зборна выступіла очень прилічна. В пяцібальнай сістэме там можна ставіць 4 з большим жирным плюсом. То есть на протяжении уже многих сезонов мы не показывали такой игры, которая была на этом чемпионате мира. И еще, повторюсь, очень прелестных слов заслуживает игра нашей сборной. И второй раз попадание в восьмерку сильнейших, это уже о чем-то говорит. То есть, что мы можем играть на высоком уровне. И ребятам спасибо за это. Все-таки, думаю, это было на эмоциях. Все-таки сокрушительное поражение. Но с другой стороны, так мы видим, да, что сборная Канады, сборная России заняла первые два места. И если оглянуться назад, то в основное время мы проиграли только этим соперникам. То есть, да, мы провели там, ну, не со всеми игры, но надо посмотреть это. Да, поражения были крупные, но это не говорит о том, что игра в целом сборная была плохая.
Гэта было меркаванне хакеіста нацыянальнай зборнай Беларусі ў мінулым і трэнера Александра Андрыеўскага. Ну, а ўвогуле магу сказаць, што беларусы вярнуліся дадому ў суботу 16 траўня, і шчыра кажучы, вялікага ажыятажу з гэтай прычынай ў аэрапорце не назіралася. Гульцоў сустракалі пераважна сваякі журналісты. Дык вось капітан зборнай Алексей Калюжны на крытыку Александра Лукашэнкі адрэагаваў літаральна адным сказам. Ну, найперш ён сказаў, што яны збіраліся з камандай і не чыталі прэсу ў інтэрнэце. Ну, але вось калі журналісты запыталі наконт пазорышча, так вось Калюжны сказаў: «Ну, гэта хто як глядзіць на гульню». То бок вось так дастаткова абцякальна. Ну, але тым часам няма ніякіх пакуль звестак, што будуць праводзіцца адмысловыя нарады па выніках выступу беларусаў на ўсесветным першынстве. Хоць звычайна Александр Лукашэнка не адмаўляе сабе ў задавальненні пагаварыць пра любімы від спорту, хакей. І звычайна такія нарады ёсць, там робяцца некія аргвысновы. Ну, але пакуль што дзейнасць новага трэнера Дэйва Льюіса, канадца, прызнаецца ўдалай, і хутчэй за ўсё ягоны кантракт, які папярэдне падпісаны да алімпіяды 2018 году ў Паўднёвай Карэі, напэўна будзе лічыцца рэальным, і наўрад ці штосьці ў кадравым пытанні будзе пераглядацца.
Падрабязнасці ад Ігара Карнея вы слухаеце Радыё Свабода. У Фаніпалі невядомыя людзі на машыне з пад'ёмнікам пазбівалі грачыныя гнёзды, у выніку чаго загінулі маладыя птушаняты. Святлана Шабуня з фаніпальскай ЖКХ сказала карэспандэнту Радыё Свабода, што камунальнікі да гэтага не маюць дачынення.
Мы ничего не делали. Ну, это ж обычно делается в зимний период, с зимы до апреля. И то не гнезда, а обрезка деревьев производится. Ну, не знаю, я ж по благоустройству пилю деревья. Деревья пилятся в зимний период, до апреля месяца, когда наступает зима. В данный момент сегодня и вообще мы такие работы не производим. Только если есть аварийное дерево, пусть стихийных или сухое какое.
Супрацоўнікі грамадскай арганізацыі «Ахова птушак бацькаўшчыны» пабывалі на месцы падзеяў і пра знішчэнне калоніі ігракоў паведамілі ў абласны камітэт прыродных рэсурсаў і ў Дзяржынскую раённую інспекцыю. Вікторыя Цярашонак.
Проблема такая, вроде кажется, небольшая, но просто, что каждый год одно и то же повторяется, а сколько в разных регионах страны постоянно страдают эти грызши. То есть это даже не центр города. Чаще всего мы сталкиваемся с такой проблемой, когда это центр города, например, городской парк, грызши обгадили все лавки, все дорожки, да, и люди начинают жаловаться. Ну, тогда вот это самая распространенная ситуация. Но, в принципе, если въезд в город, то непонятно, как там что никому мешало. Особенно удовольствие, но это запрещено везде, по всей Беларуси. И, несмотря на то, что в гнездах сидели птенцы, все равно подкидывали эти гнезда. Ну, то есть фактически скидывание гнезда дерево в такой период, это почти 100% гибель птенцов, потому что они еще не умеют летать.
У организации аховы птушек лічыць, что виноватые повинны понести покарання.
Начал колено клювать.